Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дату прэзідэнцкіх выбараў могуць назваць 7 верасня. Новы закон для замежнікаў набыў сілу. На 77-м годзе жыцця памёр кінарэжысэр Ігар Дабралюбаў. Муніцыпалітэт італьянскай Генуі надаў праваабаронцу Алесю Беляцкаму ганаровае грамадзянства.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты ўвядуць новыя санкцыі супраць Паўночнай Карэі. Мы ўвядзём новыя асаблівыя санкцыі, накіраваныя на продаж і закупкі Паўночнай Карэі узбраенняў і адпаведных матэрыялаў, на закупкі прадметаў раскошы і іншую незаконную дзейнасць. Клінтон разам з міністрам абароны ЗША Робертам Гейтсам знаходзіцца з візітам у Паўднёвай Карэі. Разам яны наведалі дэмілітарызаваную зону, якая падзяляе Паўднёвую і Паўночную Карэі. Раней пасля перамоваў Клінтон з міністрам абароны Паўднёвай Карэі была прынятая сумесная заява пра недапушчальнасць праяваў варажнечы і новых актаў агрэсіі з боку КНДР. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі перадаў у парламент праект новай канстытуцыі, дзе прадугледжанае абмежаванне правоў наступнага прэзідэнта. Паводле прэсавай сакратаркі Саакашвілі, гэты крок накіраваны на стварэнне канстытуцыі еўрапейскага тыпу з больш эфектыўнай сістэмай стрымліванняў і процівагаў. Прапанаваныя змены скароцяць паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць парламенту і прэм'ер-міністра. Другі прэзідэнцкі тэрмін Саакашвілі закончыцца ў 2013 годзе. Раніцай на Баксанскай ГЭС у Кабардзіна-Балкарыі адбыўся выбух. На тэрыторыю станцыі праніклі невядомыя асобы, якія забілі двух ахоўнікаў, прыладзілі выбуховыя прыстасаванні ў машыннай залі і падарвалі іх. Усяго адбылося тры выбухі. Адна бомба пазней была абяшкоджаная сапёрамі. Узбуджаная крымінальная справа па пяці артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку па артыкулу «Дыверсія». У Сантьяго на 94-м годзе жыцця памёр былы генеральны сакратар камуністычнай партыі Чылі Луіс Карвалан. Пасля вайсковага перавароту, здзейсненага ў верасні 73-га году генералам Аўгусто Піначэтам, Карвалан быў арыштаваны. У Савецкім Саюзе была разгорнутая шырокая кампанія зваротаў грамадзянаў і арганізацый з заклікам вызваліць Карвалана. У